tas reģistrs būs pilnīgi brīvi pieejams tiesībsargājošām iestādēm, viņš būs pieejams bankām, kas gribētu uzzināt nu, par potenciālu klientu uzsākot sadarbību, un viņš būs caur tādu reģistrācijas procedūru pieejams arī presei un nevalstiskām organizācijām. Viņš nebūs tādā, nu teiksim, Google pieejamības veidā, jebkuram 14-gadīgam bērnam nakts vidū, bet ar nopietnu pieeju un ar tā tālāk viņš arī būtu pieejams presei.